بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، hurmatli ahli islom birodarlar, aziz otaxonlar, okalar, ukalar, muhtarama onaxonlar, opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Ma'lumlaringiz, kecha biz musulmon dunyosida eng ulug' bir kunlardan hisoblangan Eidul Fitr hayitlarini, bayramlarini nishonlab bu yerda Allohga hammamiz birgalikda hayit namozini o'qib ibodat qildik. Bugun ham ana shu ulug' kunlarni hisobiga kiradigan kun. Alloh taoloning marhamati, inoyati bo'lmish ulug' Ramazon sharif ro'zalarini ado etib, bu ulug' oyning ibodatlarini qo'limizdan kelgancha ozmi ko'pmi bajarib, mana Ramazon bilan xayrlashib turibmiz. Ramazon sharifni kuzatib qo'yganlarning ichlarida bu oydan juda katta bir daromad qilib chiqqanlarimiz ham borlar. Endi ana shu birodarlarimizga eslatma, ogohlantirish, balkim avvalo o'zimizga nasihatimiz, hammamizni o'zimizga ham ogohlantirishimiz shunday bo'lishi kerakki, biz ozmi ko'pmi o'zimizni orttirib olgan gunohlarimizdan, kamchiliklarimizdan ancha muncha yengillab qolgan bo'lsak ajabmas. Ko'plarimiz esa butunlay gunohlardan forig' bo'lib, "Kayawmi waladathu ummuhu" deganlaridek payg'ambarimiz onasi tuqqan paytida hech bir gunohi yo'q edi. Pok pokiza bo'lib, oppoq tabiat bilan, pokiza bir qalb bilan, hech qanday gunohsiz, xatosiz holatda dunyoga kelgan edi bu inson. Mana shu Ramazon oyi chiqqandan keyin ham baxtli odamlar ana shu onalarini qorlardan tug'ilgan kunlariga qaytadilar. Ana shu kundagi begunoh bir musaffo holatlarini qo'lga kiritadilar. Mana shu kunda shunday bir ulug' baxtni qo'liga kiritib, bir Alloh taoloning marhamatlariga ko'milib cho'milib o'tirgan birodarlarimiz ishlaringizda bo'lsalar, shoyatki ana shularni sharofati bilan Alloh siz bilan bizni ham to'g'ri yo'liga boshlab, gunohlarimizdan o'zi forig' qilib xalos qilgan bo'lsa. Shu bilan bir qatorda birodarlar, mana Ramazon oyida shunday o'zimizni poklab oldik ozmi ko'pmi, gunohlarimizdan, kamchiliklarimizdan sal yengillab qutulib oldik. Endi bundan buyog'da o'sha poklikni saqlash kerak. Bir narsa uyingizdagi bir buyumingizni tozalab, yaltiratib, yarqiratib artib qo'ygan bo'lsangiz, shuni chang tushmasin deb ko'proq e'tibor berasiz. Ammo chang g'uborlar o'rnab, zang bosib qolgan bo'lsa, ha endi bu bo'laricha bo'ldi, buni bir vaqtimiz kelganda tozalab olarmiz deb e'tibor bermaysiz. Ammo o'shani vaqtingiz yetib, imkoniyatingiz bo'lib, mabodo tozalab qo'ysangiz, bir haftala qilib, bir himmat qilib yuzlarini artib, deylik oyningizni yoki boshqa bir asbobingizni tozalab qo'ygan bo'lsangiz, aqlli odamlar, o'zini mehnatini qadriga yetadigan odamlar, "Voy, buni hozir tozalab qo'yuvdik, axir qo'lingni tekizmagin" deb bolalardan ham ehtiyot qiladi. Ehtiyotroq qilib teparoqqa olib qo'yadi. "Yaqinda tozaladik, zo'rg'a tozaladik, axir shuni endi bu narsaga qo'lingni tegizmagin, iflos qilib qo'ymagin, sal uzoqroqqa chidasin" deganga o'xshash, biz ham zo'rg'a tozaladik qalbimizni ba'zi birlarimiz. Gunohlarimizdan zo'rg'atdan qutulganlarimiz bor. Shuning uchun bu yog'iga ham sal mana shu tozalik, bu poklik, bu yengillik sal uzoqroq davom etsin. Yanagi Ramazonlargacha mana shunday bir poklik bilan, mana shunday bir tozalik, shunday bir qalbimizni musaffolik bilan yetishga hammamiz harakat qilaylik. Alloh taoloni mana shu yo'lida musobaqa qilaylik. Qani kim yanagi Ramazonlargacha eson-omonlik bilan iymon e'tiqodini yana ham bir qayrab, yana ham charxlab, din yo'liga tuzukroq bir xizmat qiladigan odam bo'lib yetishishda qani qaysi birlaringiz tezroq harakat qilasizlar? Qani qaysi birlaringiz bu musobaqada g'olib bo'lasizlar? Wasabiqu ila mag'firatin min robbikum. Ey insonlar, Parvardigorlaringiz tomonidan bo'ladigan mag'firat, rahmat ga erishishda musobaqa qilinglar. Hadeb bu dunyoda qolib ketadigan, ertaga birov bir tiyinga ham olmaydigan, hali qiyomat bo'lsa odamlar xuddi axlatdan jirkangandek jirkanadigan bu molu dunyoda, bu molu dunyolarni to'plashda musobaqa qilavermanglar. Bu dunyoning matohlari, chirigan narsalari haqida talashib tortishavermanglar. Haqiqiysi, abadiysiga musobaqa qilinglar deb Alloh bizni chaqiryapti. Alloh hammamizni mana shu haqiqat yo'lida musobaqa qilmoqlik, kim tezroq jannatga erishmoqlik yo'liga o'tishimizni Parvardigor o'zi nasib etsin. Islom dinimizning ilk davrlardan boshlaboq odamlarni mana shu hidoyatga chorlash uchun odamlarning qalblariga Allohning muhabbatini, Islomning muhabbatini solmoq uchun qilingan harakatlarga agar biz nazar tashlaydigan bo'lsak, payg'ambarimiz juda ham ko'p so'zlarida, Alloh taolo ham Qur'onning ko'p oyatlarida oxirat kunini eslatadi. Makka-i Mukarramada nozil bo'lgan oyatlarning aksariyati mana shu qiyomat, oxirat, jannat, do'zax degan tushunchalarni odamlarga yetkazgan. Odamlar toki qiyomatdan qo'rqmagunlaricha, odamlar to jannatu do'zaxga chin e'tiqod bilan ishonmagunlaricha bular to'g'ri yo'lga yurmaydilar. Bulardan yaxshilik kutish befoyda. Shuning uchun ham mana hozirgi kunda odamlar iymon e'tiqoddan mahrum, qiyomat deganda burnini jirib taajjubga tushadi. Jannatu do'zaxni kim ko'rib ketdi deb ishonmaydi. Mana shuning uchun ahvollari, yetgan joylari, erishgan cho'qqilari ko'rib turganinglar. Ko'cha to'la jinoyatchilik, haromxo'rlik, poraxo'rlik, buzuqlik, fohishavozlik hammasini topish mumkin har qancha. Bundan boshqa narsa bo'lishi ham mumkin emas. Bundan boshqa natija bo'lishi mumkin emas. Odamlarni dindan, iymondan ajratib olib, qiyomatdan qo'rqmaydigan qilib olib, Xudodan qo'rqmaydigan qilib olib, ulardan yaxshilik talab qilish bu ilonni og'zidan asal so'ragandan ham ko'ra battarroq ish. Bema'nilik, nodonlik, johillik, Xudodan qo'rqmaydigan, qiyomatga ishonmaydigan qiyomatni bo'lishini haq, ertaga yaqinda qiyomat bo'ladi degan tushuncha diliga kelmasdan turib, bundoq odamni to'g'ri yo'lga jalb qilaman desangiz, avora bo'lasiz, bekorga harakat qilgan bo'lasiz, umringiz isrof bo'ladi, harakatingiz behuda ketadi. Buni yo'lini topish kerak, kalavani uchini topib olish kerak. Kalavani uchi shundan iboratki, soddaroq, jo'nroq qilib aytadigan bo'lsak, kalavani uchi qiyomatga odamlar ishonishi kerak. Allohdan qo'rqib, yaqinda ertaga boshimizga, hammamizning boshimizga kelishi aniq bo'lgan qiyomat degan narsa haqida biz to'g'ri yetarli tasavvurga ega bo'lishimiz kerak. Odamlar hammalari yoppasiga mana shu tushunchaga ega bo'lmagunlaricha unda ahvol o'zgarmaydi. Jinoyatchilik ko'payib ketdi deb bong uradilar, dodi faryod ko'taradilar. Kelinglar yordam beringlar, yo'qotaylik haromxo'rlik, aroqxo'rlikni yo'qotaylik, o'g'irlikni, fohishabozlikni yo'qotaylik deb butun dunyoga jar soladilar, ammo bu bilan hech narsa bo'lmaydi. Faqat shuni yo'lini topilmaguncha mana shuning yo'li hozir biz aytganimizdek, Alloh taolo ham qanday yo'l tutgan bo'lsa, o'sha yo'l bizni yo'limiz bo'lgan. Abma surasini olasizmi? Boshqa Makki suralarini olasizmi? Alloh taolo qiyomatni voqealarini, tafsilotlarini bayon qiladi. Ey odamlar, bu hayotinglar o'yinchoqqa o'xshagan hayot. Yosh bolani qo'liga o'yinchoqni berib, uni aldanadi. Shayton sizlarga bu dunyoni o'yinchoq qilib qo'lingizga ushlatib qo'yibdi. Ko'pinglar mana shu o'yinchoqqa mag'rur bo'lib o'ynab o'tirasizlar. U yoqda boshqalar ishini bitirib oladi. Qo'lingizga o'yinchoqni berib qo'ysa, sizlar shunga ovunib turasizlar. Yosh bola o'yinchoqni o'ynab turganda kattalar ishini qilib oladi. Shunga o'xshash, sizlar dunyoni o'ynab, dunyo bilan mashg'ul bo'lib aldanib o'tirasizlar, katta ishdan qolib ketasizlar, jannatdan qolib ketasizlar, Allohning yo'lidan adashib qolasizlar, shaytonning yo'liga kirib, do'zaxga qanday qilib borganingizni bilmay qolasizlar. Yaxshisi esinglarni yig'inglar, qiyomatni o'ylanglar. Qiyomat haq. Qiyomatga ishonmagan odamlar musulmon emas. Wal yawmil oxir degan kalima bilan iymonni ajralmas bir qismi bo'lib qoladiki, oxirat kuniga ishonish bu dunyodagi hamma qilingan ishlar yuzasidan hisob berish bu iymonni ajralmas bir qismi. Bu haqda esa bir to'g'ri tasavvurga biz ega bo'lmog'imiz kerak bo'ladi. Bugungi ma'ruzamizda biz mana shu oxirat kuni haqida bir ikki og'iz to'xtab o'tmoqchimiz. Toki Ramazon sharifda erishgan ozgina yutug'imiz qo'limizdan ketib qolmasin. Toki Ramazon sharifda ozgina insofga kelganlarimiz mana bundan buyog'ida endi tamom, endi buyog'i yana Ramazongacha mazza qilib yuraveramiz. Aroqlarni ichib, sigaretlarni chekib, o'sha o'zimizni eski yo'limizda degan fikrlar kelmasin. O'sha Ramazonda to'xtab turganlar bundan buyog'iga ham endi biroz himmat qilsinlar endi. Bir oy chidaganlar bordir ichinglarda. sigaret çekmezden, ya ki arak içmezden, ana bularken ku ahir, insanını koldan keledigen iş iken ku ahir, Ramazanlı şerafatı bilen şu yaramaz işlerden, biraz tin alıp tohtagellerden, iltimas, araçlarga müraciat, bundan bir yolda şunu devam ettiriş gerek, koldan keledigenlerse ağır emez, ama bunun için yana bir yardımcı, Xudo xolasi mana shu so'zlarimiz bo'ladi inshaalloh. Alloh taolo Zumar surasida marhamat etadi.
A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa nufikha fis-suri fas'a'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa'idha hum qiyamun yanzurun.
Alloh taolaning amri bilan surga nafha urilsa, sur chalinganda yer osmondagi mavjudotlarning hammasi dahshatdan jon taslim qiladilar. Yer yuzida tirik jon qolmaydi, qimirlagan jon qolmaydi, illo Alloh xohlagan jondor qoladi. Qolganlar hammalari omonatni topshirib bu dunyoda hayot asari to'xtaydi. Illa man sha Allohdan murod dedilar ba'zilari, Hazrat Isrofil alayhissalomning o'zlari qoladilar. Isrofil alayhissalom Alloh taoloning muqarrab farishtalaridan birlari, og'izlariga Allohning buyrug'i bilan o'sha chaladigan asboblarni qo'yganlaricha yaratilgan kunlardan beri hozirgi daqiqalargacha shunday kutib turibdilar. U kishi bu vazifani qachon bajaradi, Allohning buyrug'ini qachon ado qiladilar, o'zlari ham bilmaydilar, biz ham bilmaymiz, payg'ambarlar ham, faqat Allohning o'zi biladi. Lekin qani tayyorlaring deganda gib bo'ladigan holat hozir bo'lgan. Alloh taolo yer yuzini yaratgan paytda qani turing, tayyorlaring degandek o'sha farishtani faqat boshqa xizmati yo'q, og'izlariga shunday Alloh buyurgan narsani qo'yib turibdilar. Bir marta shunday puf desalar, agar siz bilan bizning tasavvurimizga yaqinlashtirib aytsak bu narsadan, ammo haqiqati, mohiyati, kayfiyatini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Siz bilan bizning ojiz aqlimiz, kalta tasavvurlarimiz, tor tasavvurlarimizga sig'dirish uchun shunday bir tashbih bilan aytamiz. Go'yoki og'izlarga shunday qo'yib turibdilar, bir nafas ursalar dunyo tep-tekis bo'lish kerak. Hozir mana shu buyruqni kutib turibdilar og'izlarga qo'yib. Shu holatning o'zi ham siz bilan bizni sergaklantirish kerak. Demak, bu ish tayyorgarligi ko'rilgan, hozir qarab turibdilar, hozir bo'lib qolishi mumkin. Buni Alloh biladi. Ana shu vaqt yetganda, soati yetganda, Allohning buyrug'i yetganda bu kishi bir nafas uradilar. Ana shu yo bug' deymiz, yoki sur deymiz, shu ish amalga oshganda yer yuzida hech kim qolmaydi. Hamma omonatni egasiga topshiradi. Ammo o'zlari qoladilar ekan Hazrat Isrofil. Oxirida esa Alloh taolo ana shularni ham jonlarini oladi. Hech kim qolmaydi. Ikkinchi nafas urilganda, ikkinchi marotaba nafas urilganda, bunda yer yuzidagi jon topshirgan odamlarning hammalari qaytadan tura boshlaydilar. Butun dunyo Alloh taoloning nuri bilan yorishadi. Kitoblar, nomi amallar yozilgan kitoblar olib kelib qo'yiladi va Alloh taolo avvalda o'tgan barcha payg'ambarlaru shuhadolarni, ya'ni guvohlarni chaqirtirib keltiradi. Insonlar o'rtalarida, xaloyiq o'rtalarida bo'ladigan hisob kitoblar hammasi adolat bilan amalga oshiriladi. Hech bir odam zulm qilinmaydi. Alloh taolo mana shu dunyoda qilgan ishlaringizni mukofoti va jazosini hech bir kamaytirmasdan yoki sizga zulm qilmasdan hammasini joy-joyiga qo'yadigan zot. Alloh hamma qilayotgan ishlaringizdan xabardor, bilib turibdi, ko'rib turibdi. Payg'ambar alayhissalom bu dahshatli bir voqea bu bo'lishi muqarrar bo'lgan, hech qanday shubhasi bo'lmagan bir holatni tasvirlar ekanlar, musulmonlar, mu'minlar juda ham bir boshqacha holatda qoladilar. Xuddi hozir shu qiyomat bo'lib qoladigandek ularda tasavvur paydo bo'lgan edi. Payg'ambarimizdan keyin so'rashgan, yo Rasululloh, bu voqea qachon bo'ladi? Qiyomat qachon bo'ladi? Deganlarida ular payg'ambar alayhissalom ularga javob bera olmaydilar buni vaqti haqida. Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Ammo buning alomatlari bor. Buni belgilari bo'ladi deb bir qancha belgilarini aytib berganlar. Qiyomat qoyimni belgilaridan bittasi shu dunyodagi odamlarning o'rtalarida mehru oqibatni ko'tarilishi, yaramas ishlarni ko'payib ketishi, fohishabozlik, buzuqlik, zo'ravonlik, behuda qonlar to'kilishi, mana shularning hammasi qiyomatning alomati. Qiyomat yaqinlashganligini bildiradigan alomatlar shu ko'cha-ko'yda bo'layotgan jinoyatchiliklar, yaramas ishlar. Yana shu bilan birga odamlar mol-u dunyoda o'zlarini dunyoda topgan narsalarida faxrlanadilar, musobaqa qiladilar. Sendan men qolamanmi degan bir qaloq tasavvurga asir bo'lib qoladilar. Dunyoni molida shaytonni yo'lida musobaqa qilib chopishadilar. Shayton tepalarida chappagini chalib, maza qilib ularni ustidan kulib turganini bilmagan holatda shaytonni chizib qo'ygan yo'lida chopishib musobaqa qilib yuradilar. Mana bu qiyomatning alomati. Haqiqatan ham shaytonga asir bo'lgan shaytonning qullari hozir dunyo talashib, mol talashib, pul talashib, mana shu dunyoni obro'sini talashib, mol-u dunyo yo'lida musobaqa qilib yuribdilar. Shularning hammasi qiyomat alomatlaridan deganlar. Katta alomatlarini esa aytdilar. Katta, juda ham muhim alomatlari borki, uni ko'rgandan keyin ko'pchilik aniq bilib qoladiki, qiyomat yaqinlashibdi ekan deb. Ammo mana biz aytib o'tgan alomatlar bu kichik alomatlari. Bu uncha-muncha odamlarni zihniga o'tirmaydigan bo'lishi mumkin. Qiyomatdan oldin dedilar payg'ambarimiz, "Yakhruju ad-dajjalu fi ummati fayamkutu fihim 40." Hazrat Imom Ahmaddan bo'lgan rivoyatda aytiladi. Payg'ambar marhamat etdilarki, "Mening ummatlarimning ichida Dajjal degan bir maxluq chiqadi hali. Dajjal chiqqandan keyin 40 kun o'sha yerda u hayot kechiradi. Ana shu Dajjal chiqadi, o'zini xudo deb odamlarga ko'rsatadi. Xudodan ajralib qolgan odamlar, iymondan ajralib qolgan dinsiz, xudosiz odamlar Dajjalni ko'rgandan keyin, "Ey, mana xudo xudo deb yurganlar shu ekan, xudo bor ekan" deb haligi bechoralar ana shu Dajjalni yo'liga kirib ketib qoladilar ekanlar. Iymonni bilmaydigan, islomdan bexabar, Qur'onni o'qolmaydigan, Qur'on oyatlarini tushunmaydigan, bilmaydigan odamlar shuni yo'liga kirib ketsa kerak-da. Chunki ko'ziga bir g'ayritabiiy narsa ko'ringandan keyin o'zini yo'qotib qo'yadi ancha-muncha odam. Ammo iymoni butun bo'lsa, dinda mustahkam bo'lsa, u odamga Kashpirovskiy ko'rinadimi, yoki alan chumak qiliq ko'rsatadimi, yoki boshqa bir sehrgarga o'xshagan biron bir g'ayritabiiy tomosha ko'rsatadigan odam tomosha ko'rsatadimi, yo qo'liga tarelkani yopishtirib ko'rsatadimi? Bu hech qanday bir g'ayritabiiy yoki mo'jizaviy tomoni yo'q ekanligini mu'min musulmon odam biladi. U odam esini yo'qotib qo'ymaydi, aqldan ozib qolmaydi. Kashpirovskiy bittasini tuzatib qo'ysa, borib shuni oyog'ining tagiga sajda qilmaydi, yotib olmaydi, shunga ibodat qilmaydi. U Xudodan, Allohdan, bularning ishi nima? Hech narsa emas. Alloh taoloning mo'jizasi bundan ustunroq turadi deb turadilar. Alloh Hazrat Iso payg'ambarga mo'jiza berganda, qo'llarini shunday tekassalar tekizganlarida o'liklar tirilgan, tuma ko'rlar ochilib ketgan, tuzalmaydigan kasallar shunday qilishlar bilan tuzalgan. Anamini otini mo'jiza desa bo'ladi. Bu biz yuqorida nomlarini zikr qilib o'tgan odamlarni qilgan ishini kimki mo'jiza deydigan bo'lsa, ular dindan chiqib qolishi ham mumkin. Chunki mo'jiza bo'lmaydi endi. Mo'jizani qiladigan payg'ambarlar o'tib ketganlar. Mana xulosa shulkim, iymon e'tiqoddan mahrum odam, dinni, islomni, Qur'onni bilmaydigan odamlar mana shunday voqeani, oddiy voqeani ko'rganda ham iymondan ajrab qolishi mumkin. Hali u Dajjal chiqqan paytida payg'ambar aytganlardek minglab odamlar Dajjalni ketdan ketadi deganlar. To'p-to'p bo'lib qo'shilib-qo'shilib Dajjalning orqasidan ketaveradilar. Ana shu iymondan, dindan, haqiqatdan mahrum bo'lgan odamlarni yig'ishtirib Dajjal do'zaxga olib kirib ketadi. va oradan biroz muddat o'tgandan keyin Alloh taolo Hazrati Iso alayhissalomni yuboradi. U kishi kelib Dajjolni o'ldiradilar, halok qiladilar. U kishidan boshqa hech kimni qo'ldan kelmaydi. Iso payg'ambarni hadislarda aytilishicha Damashqdagi minorayi bayzoga kelib tushadilar, ammo Alloh biladi qanday paytda qachon keladilar, Xudo Alloh o'zi biladi. Shu o'rinda hozirgi kunda odamlar o'rtalarida xalqimiz ichida aylanib yurgan yana bir ma'lumot, buni ko'pchiliklaringiz bilasizlar. Farvatimiz jurnalining 3-chi sonida bosilgan bir maqola xususida ko'pchilikning murojaatini eshitib turibmiz. Bu yerda emishki Hazrati Iso payg'ambar Hindistonni falon bir shahriga tushadi degan gaplar yurgan. Bu Iso payg'ambarni kelishlarini hadislarda aytilgan, ammo Hindistonga keladilar deyilgan emas. U qayerga kelishlarining ahamiyati ham yo'q. Qatga kelish kelmasliklari u ahamiyat kasb etmaydi. U kishi kelgandan keyin yomonlar, jinoyatchilarni, buzuqlarni holiga voy, hamma gap shunda. Xudo xolasi dunyoda yaramas odam qolmaydi. Bir muddat, bir bosqich, bir marhala bo'ladi. Iso payg'ambar kelgandan keyin butun dunyo iymon e'tiqodning nurlariga bulg'anib, chulg'anib, bir mazza qilib, hayot bir farog'at bilan, iymon e'tiqodning halovati bilan o'tadigan bir davr keladi. Ana shu paytda fohishalar, yaramaslar, buzg'unchi odamlar, fasodchilar, zo'ravonlar, qonxo'rlar bular yo'q bo'ladi. Dunyo hammasi bir xotirjamlikka inshaalloh erishadi. U kishi kelib ana shu dajjolni o'ldiradilar. Endi shu o'rinda yana o'sha Farvatulmus jurnalida bir duoni yozgan ekanimiz, uni o'zimiz ham o'qigan edik. Shuni o'sha yerda yozishcha shuni o'qib yotsanglar yaxshi bo'ladi. Mol dunyoyingiz ko'payadimi, ishingiz yurishadimi? Ha, haqiqatan ham jo'y mol dunyoga mukkasidan kelgan odamlar ketganlar qanday qilib pul to'plash yo'llarini qidirayotganlar bo'lsa, ularga juda ayni muddao bo'pti. Ammo musulmon odamlar, mu'min odamlarga bu ishlar harom. Chunki payg'ambar alayhissalomni davrlarida ham ana shunday duolar bilan ta'sir o'tkazishlik, odamlarni duo bilan davolashlik amallari bor edi. Ruqya deyiladi, islomdan oldin ham bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lib kelganlaridan keyin sahobiylar kelib so'rashgan: "Ya Rasululloh, biz mana shunday kusuf bilan ta'sir o'tkazib davolaydigan ishlarimiz bor edi, duoxonlik ishlarimiz bor edi. Shuni masalasi endi qanday bo'ladi?" deb so'raganlarda payg'ambar aytganlarki, "O'sha o'qiydigan duolaringizni olib kelinglar. Men ko'rayin. Agar shuni ichida e'tiqodga, iymonga xilof keladigan joyi bo'lmasa, unda mayli" deganlar. Oyatdan o'qiladigan bo'lsa, unda mayli deganlar. Yoki duoning mazmuni yaxshi bo'lsa, Allohga iltijo bo'lsa, Xudodan so'rash bo'lsa, unda mayli. Payg'ambarning o'zlari ham shunday duolari bor. Bismillahi arqik min kulli shay'in yu'zik deb bir bemorga duo o'qiganlari bo'lgan. Ya'ni mana shu dardni ustida men Alloh taolo nomi bilan dardga nafas uraman, dam uraman. Senga zarar berayotgan, aziyat berib, og'riq berayotgan har qanday aziyatlik, zararli narsalardan Allohning o'zi asrasin, Allohning ismi bilan senga dam uraman degan hadislari bo'lgan. Demak, Allohning o'ziga iltijo qilib o'qiladigan duo bo'lsa, o'qish mumkin. Oyatdan bo'lsa, o'qish mumkin. Shuning uchun ham Yosin suralarini o'qib, Allohdan shifo tilab iltijo qiladigan holatlarimiz bor. Albatta, Xudoning yo'liga, iymon e'tiqod yo'liga mustahkam odamlar bo'lishlari kerak. Endi u jurnalda yozilgan gaplarni ma'nosini kim biladi shu yerda o'tirganlardan? Allam balo gaplar, bir g'alati so'zlar, uning tagida nima gap bor, qaysi tilda yozilganligini hech kim bilmaydi. Bilmasdan turib o'qib, ehtimol odamzod dindan chiqib qolishi mumkindir. Ehtimol siz bilan bizni aqlimiz yetmaydigan boshqa bir tilda o'sha duoning mazmuni odamlarni iymondan chiqaradigan so'zlardir. Ataylab deylik, yer yuzidagi insonlarni laqlatish uchun birovlar shunday qilayotgandir. Musulmon mu'min odamlar judayam bir laqma odamlar bo'lmasliklari kerak. Uchragan narsaga ishonib ketaveradigan, uchragan bir odamni yo'liga kirib ketaveradigan anqov laqma odamlar bo'lmaydilar musulmonlar. Bular ziyrak odamlar, aqlli odamlar, iymonlarini kuchini ishlatadigan odamlar deb payg'ambarimiz aytganlari uchun o'sha so'zlarini o'qib bo'lmaydi, birodarlar. ularga ishonmanglar. Kimki o'sha narsalarga ishonib agar amal qiladigan bo'lsa, ehtimol dindan chiqib qolishi mumkin bo'lgan narsa. Mana shunday holatlar o'tgandan keyin oradan bir muncha vaqt bo'lib dunyoda shunday osoyishtalik, ezgulik hokim bo'ladi, lekin bu ham uzoq davom etmaydi ekan. Chunki yaxshi kun, tinchlik, xotirjamlik bilan o'tgan davr bir pasda o'tib ketganday bo'lib qoladi. Ba'zi bir rivoyatlarda 40 yil davom etadi deyilgan ekan. Bu 40 kundek o'tib ketadi degan so'zlar ham bor. Ammo insonni boshiga musibat kelsa, kasallik yetsa, alam, og'riq chekib turgan bo'lsa, kechasi xuddi bir yilga o'xshab cho'zilib ketganga o'xshaydi. Qiyinlik, mashaqqat bilan o'tsa, ammo tinchlik bo'lsa, xotirjamlik bo'lsa, bir pasda o'tib ketganday bo'lib qoladi ekan. O'sha iymon e'tiqodni hukmron bo'lgan davri. Chunki o'zi qiyomatni yaqinlashib qolganligi ma'lum bo'ladi. Shu mahalda odamlar hech birlari dunyoga ahamiyat bermasdan hamma faqat ibodat bilan mashg'ul bo'ladi ekan. Allohning yo'liga hamma kirgan, peshonasini sajdaga qo'ygan, birovga sadaqa berayin desangiz, sadaqangizni olmaydi. Zakotlar oyoq ostlarida qolib ketadi. Pullar, moli, dunyolari hech kimga kerak bo'lmay qoladi ekan. Hamma ibodat bilan mashg'ul. Ana shunday kunlarning birida Alloh taolo bir sovuq, bir odamlarni shunday bir badaniga yoqadigan yoqimli bir shamolni yuboradi. Ana shu shabboda kelgandan keyin iymoni bor odamlar osonlik bilan hech qiynalmasdan omonatni topshiradilar deydilar. Yer yuzida iymonli odamlar Allohni ana shu yuborgan bir ne'mati bilan, yengilgina bir shabbolasi bilan bu dunyodan ketadilar. Yer yuzida keyin yaxshi odamlar qolmaydi, faqat yomon odamlar qoladi. Ozmi ko'pmi? Ana shularning ustiga qiyomat qoyim bo'ladi deydilar. La taqumus sa'atu illa ala ashrarin nas. Yer yuzidagi faqat yaramas, yomon odamlar to'planib qolgan bir paytida qiyomat bo'ladi. Yer yuzida yaxshi odamlar bor ekan, ibodatli, iymonli odamlar bor ekanlar, bularning ustida qiyomat bo'lmaydi. Yomon, yaramas, buzg'unchi odamlarning ustida qiyomat bo'ladi dedilar. Qiyomatning eng oxirgi katta alomati sharq tomondan hozir kun chiqib g'arb tomonga botadigan bo'lsa, kun g'arbdan ko'tariladi dedilar. Shu bilan tavba eshiklari yopiladi. Ana shuni ko'rgandan keyin ko'p yomon odamlar qarab, ey qiyomat bo'lib qopti ekan, aytilgan so'zlar to'g'ri chiqib qopti-ku deb hamma birdaniga dod faryod qilib yerga tashlab boshlarini sajdaga qo'yadilar. Ammo u paytda ibodatlar qabul bo'lmaydigan, g'ish qolipdan ko'chgan, hamma tomonlar bekilgan bir payt bo'ladi. Shundan keyin bir lahzada qiyomat bo'ladi, qoladi dedilar. Isrofil alayhissalomning surlari chalinib, butun dunyo hammasi o'lik holatga kelgandan keyin oradan yana 40 yil o'tadi dedilar. Shunda osmondan bir yomg'ir yog'diradi Alloh taolo. Yomg'ir yoqqandan keyin qabrlarga kirib chirib ketgan suyaklari, go'shtlari irib tuproqqa aylangan odamlarni ustiga 40 yil yomg'ir yog'adi. O'sha yomg'ir bilan odamlarni go'shtlari, suyaklari sekin astalik bilan joyiga kelib-kelib suvda oqib-oqib kelib-kelib yana jasadlar o'z holiga qaytib keladi. Insonlar hammalari hozirgi kundagi holatlarga qaytadilar, ammo hali jon kirmaydi. Alloh taoloning amri bilan yana bir nafqa urilganda hammalari bir seskarib o'rnlaridan turadilar. Qarasalar dunyo o'zgacha, bularni kechirgan hayotlari paytidagi dunyo, zamon, yer, tabiat yo'q, hamma tomon og'dab to'ntar, ostin ustun bo'lgan insonlar qabrdan shunday boshlarini ko'tarib turib kelaveradilar. O'sha avvalgi holatlarda ularning egnlarida na kafanlari bor, na kiyimlari bor, na hozirgi kunda juda bir-birlariga ko'z-ko'z qilib yuradigan juda yaltir-yultir kiyimlardan asar yo'q o'sha kunlarda. Yalang'och holatlarda tuproqlardan sudralib, Alloh taolo ko'rsatgan tomonga qarab sudralib boraveradilar. Mana shunday qilib qiyomat voqiyasi boshlanadi. Bu Allohning Qur'onida aytilgan ma'nolar, hadislarda marhamat etilgan mazmunlar. Musulmonlar buni nimaga unday bunday demasdan albatta ishonadilar. Bu agar tekshiradigan bo'lsalar, sog'lom aql egalari ham bu narsaga ishonishlari kerak bo'ladi. Qolaversa, hozirgi ilm fanni gapiga quloq solsangiz ham shu ma'nolar kelib chiqadi. Dinga ishonmaydigan, iymondan uzoqda, islomdan uzoqda bo'lgan olimlarning ham so'zlariga qaraganda, bu dunyo abadiy emas, bu dunyoning nihoyasi bor, ibtidosi ham bo'lgan bir paytlar. Qachon boshlanganini hech kim bilmaydi, olimlar taxmin qilib 5 milliard yil bo'ldi dedilar, 15 milliard, birlari 80 milliard yil bo'ldi dedilar, lekin hammalari tortishib yotibdilar, hali bir qarorga kelganlari yo'q. Bir qarorga kelgunlaricha bu dunyo ham tugab qoladi ekan. Tortishib tortishib dunyoni qanday qilib tugatib qo'yganlarini bilmay qoladilar. O'sha dinga ishonmaydigan olimlar ham aytadilarki, bu quyosh ham abadiy emas. Quyosh to'xtamasdan energiyasini yoqib odamlarga issig'ini ham nurini ham to'kib turibdi, lekin bu bunday aql bilan o'ylab qaraganingizda ham bir narsani bir tomondan quyib turadigan, bir endi sizlar tushunadigan qilib aytsam, zapravka qilib turadigan tomoni bo'lmasa, u katta bir sisterna bo'lsa ham tugab qoladi axir bir kuni. Hatto yerni tagida yotgan neft bazalari, bu neftni omborlari, yerdagi gazlar hammasi ham bir kun borib tugaydi deb olimlar aytyapti. Qarang, shunday katta bir yer sharini qo'ynida yotgan gazlar, neftlar, hamma xom ashyolar, yerni qo'ynidagi tabiiy boyliklar, ko'mirlar tugar ekan. Bir kun bular tugaydi debdilar. U tugagandan keyin qanday qilib yer yuzida hayot bo'ladi? Tugagandan keyin biz bu narsalarni yordami bilan hayotimizni kechirib turuvdik, unda nima qilamiz? Bizga issiqlikni, bizga harakatni kim beradi? Mashinalarimiz qanday qilib yuradi? Neftlarimiz tugab qolsa degan vahima yo'q emas. Olimlar aytadilarki, ha, unda ungacha, neft tugagungacha, gaz tugagunga qadar biz osmondan oftobni yuborayotgan nuri bilan ishlashni o'rganib olamiz. U paytda neft tugagan mahalda bizni avtomobillarimiz o'zidan o'zi neftsiz ham quyoshning nuri bilan yuradigan bo'lib ketadi. Yoki bo'lmasam shunday bir tabletkalar ishlab chiqarilayotibdiki, borib vodoprovoddan zapravka qilinaveradi. U zapravka bo'ladigan joylarda ochilib bo'lmaydi, unda suvga ochilib bo'lib ketishi mumkin ehtimol. Suvdan olishib, zapas olishib, ichiga bitta tabletkani solib yuraverishlari mumkin degan har xil farazlarni qilyaptilar. Mayli, xo'p, ammo o'sha suv ham chegaralangan. Suvni ham ha deb olib ishlataversa tamom bo'lishi ham mumkindir, uni yoqib yuborsa. Yoki yerni qaridagi bu boyliklar tugaydi-yu, quyosh tugamaydi deb kim ayta oladi? Ha, bu narsani tugatib yuborgan odamlar, ha, uni ham tugatib qo'yishlari hech gap emas. Uni ham bir chetidan bir shlangi yoki bir narsasi yo'q quyib turadigan, biron bir joydan yoqib o'chiradigan joy yo'q, hech qayoqqa bog'lanmagan, muallaq turgan narsa necha milliard yildan beri yonib, siz bilan bizni isitib, yoritib turibdi. Olimlar aytadilar, o'sha ham tugaydi bir kun. Tugab, oxirida bir nursiz narsaga aylanib qoladi. Hozirda butun koinotdagi jismlar, sayyoralar, quyosh atrofida aylanib turgan sayyoralar bir sezilar-sezilmas darajada quyoshdan uzoqlashib ketyaptilar ekan. Uzoqlashib, kengayib boryaptilar. Buni oqibati nima bo'ladi? Demak, qandaydir bir o'zgarish bo'lishi aniq. Bu so'zlar bilan biz odamlarni vahimaga solmoqchi emasmiz. Musulmon odamlar, iymoni butun odamlar vahimaga tushmaydilar ham. Ular uchun fala xavfun alayhim va lahum yahzanun. Bu dunyo tugab, hamma tomon og'dar to'ntar ostin-ustun bo'lib, quyoshlar yo'qolib, osmonlar tilim-tilim bo'lib, parcha-parcha bo'lib, yulduzlar tars-tars yorilib, osmonlar yorilib, yer yuzi hammasi portlab ketganda ham, qiyomat bo'lganda ham Alloh aytadiki, musulmonlar, sizlar qo'rqmanglar. Sizlarga hech qanday tashvish yo'q. Sizlarga hech qanday g'am, qayg'u bo'lmasin. Sizlarni biz o'zimiz saqlab olamiz. Bizga kerak odamlar sizlar. Sizlar bizni yo'limizda yuribsizlar. Bizni aytganimizni qilyapsizlar, shuning uchun sizlarga hech qanday xavf va xatar yo'q. Qiyomat bo'lib butun dunyo hammasi o'zini teriga ko'milib, o'zini g'am alamida ish etini yeb turgan paytida, o'zini go'shtini o'zi yeb turgan paytida musulmonlar, iymonli odamlarning ko'zlaridan, yuzlaridan nurlar yog'ilgan holatda qiyomat maydoniga kirib boradilar dedilar. Qiyomat maydonida odamlarning holatini ko'rasiz. Birovlarni sudrab olib kelinayotgan, birovlar emaklab kelayotgan, birovlar odamlarning oyog'ining tagida qolib xor zor bo'lgan, birovlarni esa Alloh taolo oddiy bir no'xatga o'xshatib yaratgan. Bunday qarasangiz, ko'zingiz ilib-ilib ko'zingizga ilinmaydi, tuzukroq qarasangiz tanib qolasiz. Ey, anuni qaranglar, mana bu dunyoda, narigi yorug' dunyoda juda bir martabali, mansabli, manman sanagan odam edi. Burni osmonda yurgan, falon joyni egallagan, falon bir ministrmi, yo falon bir joyni direktori, rahbarimi, o'sha emasmi qaraylar deydilar ekan odamlar, qarab tanib qoladilar ekanlar. Alloh taolo bu dunyoda mansabu martabaga mingan odamlarni tepasida chiqib boshliq bo'lgan, ammo o'zini qornidan boshqa, o'zini kreslosidan boshqa egallab o'tirgan, o'sha kabinetidan boshqa, stoldan boshqa narsani o'ylamaydigan, o'sha narsaga mahkam yopishib olib, xalq bilan ishi bo'lmaydigan, xalq bechora bir-birini go'shtini yeb yotsa ham, bir-birini so'yib, pulini o'g'irlab, uyiga ko'p va kunduzi kirib, jonini chiqarib, qari cholmi, kampirmi demasdan, uni boshiga bolg'alar bilan urib, oyoq qo'llarini sindirib, arzigan arzimagan 100 so'm puli bormi o'sha cholni, yo 500 so'mmi, ana shunday qilib zo'ravonni qilayotganlar, bu yoqda tursa-yu ularga qaramasdan, bularni chorasini ko'rmasdan, bularga bir to'g'ri iymon yo'lini ko'rsatmasdan, ularni bir tarbiya yo'liga boshlamasdan taralla bedoz qilib yuravergan bo'lsa, ana shunday boshliqlarni, ana shunday mansabdorlarni Xudo qiyomat kunida shunaqangi bir no'xatga o'xshagan bir holatda yaratar ekan. Odamlarni oyog'ining tagida xorizdor bo'lib, rasvoyi jahon bo'lib qolar ekanlar. Shuni oldindan ogohlantirib payg'ambar yaxshiyamki buning xabarini berib qo'yaptilar. Yaxshiyamki mana shu so'zlarni eshitganda shoyat o'sha faqat qornini o'ylab o'tirgan, faqat o'zining tinchini yo rohatini ko'zlab o'tirganlar shoyat nafsidan kechsa, shoyat o'shalar faqatgina mansabini o'ylayvermasdan xalqni oldiga chiqib mana shunday bir jinoyat ishlarini oldini olish uchun jonini tiksa, ha jonini tikmaguncha, nafsidan kechmaguncha, butun hayotini shu yoqqa xalqni hayotiga bag'ishlamaguncha, kerak bo'lsa xalq uchun jonim ketsa ham mayli degan qarorga bormaguncha, avvalo o'zida iymon bo'lmaguncha bechora xalq mana shunday bir jabru jafo ko'raveradi. Shoyatki mana shunday Allohning so'zi, payg'ambarning so'zlari eshitilgan mahalda odamlarning qalbiga bir insof kelsa, shafqat kelsa, shuning uchun ham Alloh bizni qiyomat bilan qo'rqitgan, qiyomatga ishontirgan, bo'lmaydigan narsa emas, albatta bo'ladigan narsa. Bunga shubha qilgan odamlar kofir odamlar, ularda iymon yo'q. Kimki qiyomatni bo'lishiga shubha qilsa, ertaga o'sha biz aytgan so'zlar, Allohning kalomidan olib sizlarga yetkazgan so'zlar, o'sha bu dunyodagi manmansiraganlarni xorizdor bo'lishi, birovlarga zulm yetkazganlarni rasvo bo'lishi, birovlarni mensimasdan bu dunyoda bosar tusarini bilmasdan, Xudoga ibodat qilmasdan, iymon keltirmasdan o'tgan odamlar butun xalq oldida sharmandayu sharmisor bo'lishi haqidagi so'zlarga kimki shubha bilan qarasa, bu odamlar musulmon bo'lmaydilar. Alloh taolo mana shunday kunlarni ertaga, ertangi kunimizga qo'yib qo'yibdi. Hali bu qiyomatda bo'ladigan voqea hodisotlar bu so'zlar bilan tugamaydi. Biz so'zimizni endi boshladik. Qiyomat haqidagi so'zimizni. Undan bu yoqda bo'ladigan muomalatlarni inshaalloh kelgusi jumalarimizda davom ettiramiz. Alloh taolo hammamizni o'zi insof yo'liga boshlasin. Qalbimizga rahmu shafqat urug'larini Parvardigori olam o'zi eksin. Ustimizdagi musibatlik bu jinoyatkorona ishlarni Alloh o'zi bartaraf etsin. Ko'cha ko'yda yurgan xalqni hech bir tinchini o'ylamasdan o'zini qornini yo cho'ntagini o'ylayotganlarga ham Alloh o'zi insof berib, ularni ham hidoyat yo'liga boshlasin. Mana shu dunyoda bir iymon e'tiqodni soyasida bir xotirjamlik bilan baxtlik iymon e'tiqodni halovatini totganimiz holatda baxt va saodat bilan hayot kechirishni Alloh bizdek ojiz bandalarga o'zi nasib etsin. Oxir oqibat qiyomatga borganda sharmanda sharmisor bo'lgan odamlarni qatorida emas, balki yuzlardan nurlar yog'ilib qiyomat maydoniga juda ham bir baland martabalarga erishgan holatda farishtalarning qo'llarida ko'tarilib, taxtlarga o'tkazilib yoki bir ajoyib markablarga mindirilgan holatda hurmat va izzat bilan olib kelinadigan iymonlik, e'tiqodlik odamlarni qatoridan Parvardigor bizga ham o'zing joy bergin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim. Amin. Amin. Alloh taolo hammamizni hidoyatga boshlasin. Insof topib bergin Parvardigor. الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.